Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
Mi parolis al vi lastan semainon pri la agricultura foiro en Sankt Gallen, nomata Olma. Kai tiam mi annoncis al vi che mi ancora dufoje tuŝos Sankt Gallen raportante pri muzeoj. Efektive mi utiligis mian vojaĝon al Olma por samtempe studi la situacion de la tieaj muzeoj, kiujn mi ĝis nun neglektis en mia serio. La plej aktuala estas la Muzeo por Arto kaj Naturscienzoj, ĉar ĝi estis malfermita nur antaŭ 3 jaroj. La konstruaĵo mem ekzistas jam ekde 1877, sed kiam mi antaŭ malmultaj jaroj estis tie, la domo estis fermita, ĉar ĝi estis en danĝera kaduka stato, kaj mi demandis min, ĉu la domego povas ankoraŭ esti savata. Tion demandis sin ankaŭ la urbanoj, kiuj malhavis la muzeon ekde 1970. Tiam ĝi estis fermita. Sekvis longa diskutado. Multaj opiniis, ke oni malkonstruu la muzeon kaj starigu ion modernan. Tio okazis en Sankt Gallen koncerne la urban teatron. Ĝin kreis la sama arkitekto, kiu ankaŭ kreis la muzeon antaŭ pli ol 100 jaroj. La teatro estis malkonstruita kaj oni konstruis novan teatron en tre moderna stilo, kiu interne fariĝis unu el la plej belaj teatroj de la lando, dum la ekstera aspekto ne plaĉas al ĉiuj. Dum la diskutado pri la sorto de la muzeo, la ĝenerala gusto koncerne malnovan arkitekturon ŝanĝiĝis, kaj oni fariĝis pli konservema. Faka analizo de la konstruaĵo montris, ke ĝi estis malpli kaduka ol ĝi aspektis, kaj bone povas esti renovigata. Antaŭ 10 jaroj la urbestraro decidis savi la ekzistantan muzeon. Oni faris konkurson inter arkitektoj, kaj en 1983 la popolo povis plebiscite asigni la krediton por la renovigo. La tuta laboro kostis 20 milionojn, sed dank al heredaĵoj kaj subvencioj de la kantono kaj federacio la necesa kredito asignota estis nur 5,5 milionoj. Ne temis pri nuraj riparoj, ĉar la tuta kelo estis komplete renovigita por akcepti la naturscienzan muzeon. Ĝi samtempe estis grandigita, sen ke tio influis la hereditan arkitekturon, kiu plej forte estis influita de la renesanco. En 1984 komenciĝis la laboroj, kaj en 1987 la muzeo malfermiĝis de nove al la publiko, do post 6 muzeaj jaroj. Nun la ekstera aspekto de la malnova domo estas ekstreme plaĉa. Ĝi estis vera arkitektura monumento. Kiel dirite, ĝi servas al 2 celoj. En la subtera etaĝo estas instalita la Naturscienza Muzeo, kiu prezentas la antaŭ historian epokon de nia tero, do geologio kaj elmortintaj bestoj kiel sauroj, plus la nuntempaj bestoj kaj arboj de la regiono. La teretaĝo servas por ŝanĝiĝantaj ekspozicioj cae la supera etagio al collecto de pentrajoi. Tie elstaras multae bildoi de la pentristo Sigantini, pri ciu mi en la proxima monato faros el sendon cae collecto de la scolo de naivae pentristoi ciui havas tradition en tiu regiono. En tutte shainas al mi, che aliae museoi en mes grandai cantonai cef urboi, pri ciui mi jam parolis, estas pli ricciai. La museo pri arto cae natur scienzoi situas en parco, inter la nova urba teatro, cae la historia museo. Tiu ci ne estas tiel mal nova che la art museo, char gi estis construita nur en 1921 cae estas en bona stato. La stilo estas ancau historia influita de la greca classico. Interne la spazio estas dividita inter etnografia collecto do concernanta transoceanain popoloin cae la propran regionan historion el ciui epocoi gis hodiau. Aparta sectio estas dedicita alla lino, ciu estas nomita la blanca oro. Char Sankt Gallen dankis sian ricetson sia tempe alla lino. Anca hodiau la textiloi estas la economia baso de Sankt Gallen, cae gi anca posedas apartan museum pri texajoi, sed tio mi devas hodiau flanken lasi. Anstataue mi volas ancorau dire quelcain paroloin pri io tre aparta, al ciu en la historia museo nun estas dedicita passanta expositio. Temas pri bildoi, ciu in faris anglai voyagiantoi antau 200 jaroi en Hindio. Temas pri Thomas Daniel cae lia nevo William Daniel. Ili migris inter 1786 cae 1794 tra Hindion, cio ja esis angla colonio, cae cia ili pentris. La resulto esis 6 volumoi con 144 bildoi en la maniero de aqua tinta. La titolo esis Oriental Scenery. 65 originalae aquareloi trovicis en la stockeio de la Historia Museo, cae longe oni ne sciis pri cio temas, cia la bildoi ne estas subscribitai. Dum la laboro de la conservatoroi de la museae possedajoi, ili eltrovis pri cio temas, cae la resulto estas unue la expositio de la bildoi, videbla ancora cis la decan de februaro, cae due libro in cio la bildoi estas reproductitai cae commentitai. Tio non estas valora historia fonto. La celo de la pentristoi estis presenti la obiectoin de sia arto ciel eble plei exacte, sed en la maniero ciel ili electis ilin cae vidis ilin esprimicias certa romantica spirito amo alla exotismo. En la exposizio la visitanto povas in multae casoi rigardi la bildoin de la du Daniel cae apude modernan fotografagion de la sama monumento cio pruvas la exactetson cio la pentristoi diam laboris. Nun mia presento de museoi en Sankt Gallen ne estas finita, char mi parolos ancora pri la claustra biblioteco, quio samtempe estas museo pri mesepocae libroi, cae unica architectura monumento.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.